notiek šobrīd arī tāds neorganizēts, bet tomēr pikets pie Krievijas vēstniecības Rīgā. Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete, cik saprotu, arī atrodas tur. Kalniete kundze, labdien!
Jā, labdien!
Vai es pareizi saprotu, jūs esat Rīgā tur, kur notiek pikets pie vēstniecības?
Jā, es esmu pie vēstniecības kopā ar Ukraiņu biedrību un daudziem citiem, kas šeit ir atnākuši, un jāsaka, ka cilvēki visu laiku nāk klāt. Un kas man sagādā vislielāko gandarību, ka ir ļoti daudz jauniešu, kas ir atnākuši gan ar Ukrainas karogiem, gan ar dažādiem plakātiem un saukļiem. Laiku pa laikam atskat Ukrainas himna un šī, kā lai to saka, sajūta ir, ka mēs visi esam vienoti, bet tomēr sajūta ir ļoti skumja.
Kāpēc jūsuprāt tur ir jāiet un jābūt?
Jāiet ir tāpēc, lai parādītu, ka mums nav vienalga, kas notiek Ukrainā, ka mēs saprotam, ka Ukrainā šobrīd notiek karš par, arī par mums, tāpēc, ka lielo mani apsēsēs Kremļa saimnieks, viņš ir zaudējis jebkādu mēru sajūtu, un ne jau velti viņš arī ir piedraudējis NATO un Eiropas Savienībai ar atgādinājumu, ka Krievija ir atomu lielvara, un lai neviens nedomā pat jaukties iekšā Krievijas militārajā agresijā un to apturēt.
Jūs esat politiķe, ko jūs sagaidāt no saviem kolēģiem, politiķiem tagad tālāk?
Jā, es sagaidu, ka Eiropas Savienības padome šodien pieņem lēmumu par jau nākamo paketi, kura esot sagatavot, par to ir jāvienojās, un šajā nākamajā paketē noteikti ir jābūt iekļautām augsto tehnoloģiju bloķēšana, jo tā ir absolūtā nepieciešamība Krievijai. Iespējams, ka viņi ir šo to iekrājuši, bet lai viņi varētu uzturēt savu militāro potenciālu un arī kiberuzbrukumus, savas banku sistēmas un tā tālāk, augstās tehnoloģijas ir nepieciešams. Es sagaidu arī, ka tiks bloķēts praktiski visas Krievijas banku finanses sistēma, ka Krievijai tiks liekta gaisa telpa Eiropā. Es tik ļoti būtu labi, ja vienotos par SWIFT sistēmas atslēgšanu, Krievijas atslēgšanu no SWIFT sistēmas, bet par to es šaubos, ka tas notiks. Un tas arī nav tas viss svarīgākais. Nu, tāpat Boeingas ir galvenā lidmašīna, Krievijas gaisa flotē, un Airbus būtu jāpārtrauc Krievijai piegādāt rezerves daļas. Krievijai ir jābloķē no visām pusēm un jāizolē, jo nav pieļaujama tāda situācija, ka valsts, kas kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm un apvienoto karalisti garantēja Ukrainas drošību 1994. gadā, kad Ukraina atteicās no savu kodolu arsenālu, ka šī valsts tagad pati uzbruk Ukrainai un izraisa karu.
Jūs esat bijusi acu lieciniece visiem notikumiem, sākot ar Padomju Savienības sabrukumu un līdz šai dienai. Ar jūsu pieredzi un sajūtām, kā jūs prognozējat, kā tas viss tālāk neattīstīsies, nebeigsies, kā lai to pasaka?
Tas ir ļoti bīstams jautājums, jo šobrīd es domāju, neviens neko prognozēt īsti nespēj, jo nav jau skaidrs, cik ātri vai cik ilgi turpināsies šis Putina uzbrukums, jo šobrīd jau diezgan robi ir iesīs Ukrainas gaisa aizsardzības sistēmā, bet viens gan ir skaidrs, ka Ukraina gatavojās pretestībai, tā saucamajai izkliedes pretestībai, un Eiropas un NATO un Amerikas Savienotajām valstīm ir jāpalīdz Ukrainai ar tām, ar to pieredzi, ko, kas ir iegūta šajās valstīs, piemēroja cīnoties ar šo izpliedēto pretestību. Tāpat ir jānodrošina Ukraina ar piemērotiem ieročiem, jāstiprina tās aizsardzība, un kas arī ir ļoti svarīgi, ir Ukrainai ir nepieciešama kiberpalīdzība, jo Kuleba pirms pāris dienām tieši lūdza NATO palīdzēt ar kiberaizsardzības ekspertiem. Vakar Ukraina piedzīvoja smagu kiberuzbrukumu, un tas parāda, ka šis ir vājais punkts. Un nevajag domāt, ka tas notiek tikai Ukrainā, jo Ukraina šajā ziņā priekš Krievijas ir tāda testa valsts, ka, piemēram, SolarWinds lielākais kiberuzbrukums ASV pagājušajā vasarā precīzi atkārtoja Ukrainā izmēģināto kiberuzbrukumu schēmu. Tā kā Ukrainas kiberaizsardzība ir viss pasaules kiberaizsardzības jautājums tagad.
Paldies Sandrai Kalnietei, Eiropas parlamenta deputātei.